30-ші сурет. Иса Мәсіх күш-құдіреттің иесі. Бұл адамдар өздерінің бұттары мен тұмарларын күйдіруде. Олар әсілі шайтанға табынатын, алайда қазір Иса Мәсіхке сенді. Иса Мәсіхтің шәкірттері жаман рухқа табынса болмайды. Біздің олардан қорқуымыздың қажеті жоқ. Біз сенген Құдай шайтаннан күшті әрі құдіретке ие. Мәсіхке сенген адам бұрынғы өміріндегі шайтанға және жаман рухтарға қатысты барлық нәрселерден қол үзуі керек. Біз тек Иса Мәсіхке сүйенсек, ол бізді шайтан және жаман рухтардан қорғайды.